kunne tenke meg en liten sånn håndsopprekning først, en liten undersøkelse. Det mindre enn 5 år siden du var på gudstjeneste I Fredrikstad Frikirke første gang? Hvis det det, så rekk opp handa. Mindre enn 5 år. Mindre enn 5 år, ok. Kan dere ta ned henne igjen? Hvis det mellom 5 og 10 år, får se hvem det gjelder. Ok. Mellom 10 og 20 år. Over 20 år. Det var omtrent like store grupper hele veien. Takk skal du ha. For meg så det nå 30 år siden første gang jeg var litt I kontakt med Fredrikstad Frikirke. Det var litt sånn tilfeldig. Jeg var bare innom på et kommittemøte. Da var kirka her, som vi sitter I nå, nesten ferdig. Og det jeg husker den entusiasmen blant folk jeg møtte her. Rundt kirkebygget, rundt menigheten. At den hadde bygd dette sammen. Masse mennesker hadde holdt på og brukt nesten all fritida si I lang tid for å få kirkebygget ferdig. Det var en sånn eiendomsforhold og et skikkelig engasjement rundt menigheten. Bare noen år senere så kom jeg på besøk igjen. Da var det en ledersamling for barne- og ungdomsledere. De fleste lederne var selv småbarnsforeldre, og jeg husker et samhold og et engasjement. Folk som ville noe, ville bygge noe sammen. Og så for 20 år siden, så ble jeg spurt om jeg ville flytte til Fredrikstad Frikirke og være pastor her. Og noe av det jeg tenkte på da, det var at jo, men det her, det en menighet som får til noe sammen. Det en flokk som vil noe. Det en flokk som satser på barn og ungdom. Det en flokk som har bygd en svær kirke, egentlig litt for stor, fordi de vil få med flere mennesker. Så jeg kom. Det egentlig veldig mye som har forandret seg I løpet av de 20 årene. 20 år jo veldig lang tid. Jeg tenker samfunnet har forandret seg ganske mye I løpet av de 20 årene. Mennesker forandrer seg selvfølgelig ganske mye I løpet av 20 år. Men jeg tror en av de største forandringene rett og slett handler om det at det har kommet så mange nye mennesker her. I 1998 så var det 168 mennesker, medlemmer, voksne med stemmerett. Og så gikk det litt ned I første året faktisk, og likevel så det 272 I dag. Det en ganske stor vekst. Og hvis en tenker på at det også en del som døde I løpet av de årene her, noen har flyttet, så betyr det at I hvert fall halvparten av de voksne medlemmene I menigheten, de nye I løpet av 20 år. Hvordan har det endret menigheten? Jeg tenker at noe som har endret seg handler om relasjoner. Første gangen jeg var her, så var det en menighet der mer eller mindre alle kjente hverandre. Mange var til og med I slekt. Det mye vanskeligere I dag å få en oversikt over menigheten. Jeg tror pastorene Per og Jens veldig I nærheten, men for de aller, aller fleste så det sånn at den kjenner bare en del. Sånn det bare. Sånn det når den blir mange. Jeg tror også for de som har vært her I over 20 år, så kan det der være litt ekstra vanskelig. Fordi en kan komme for eksempel på kirkekaffen og føle seg litt fremmed I egen menighet. Fordi det så mange mennesker der som en ikke kjenner. Det litt sånn vanskelig å vite, ja, hvem skal jeg snakke med I dag? Ingen av de jeg kjenner jo her akkurat nå. Noen kan kanskje kjenne at, ja, hun som ledet gudstjenesten I dag, og de som sang, aner ikke hvem de var. Men de føler seg jo sikkert mer innenfor og husvarme enn det jeg gjør, enn da jeg har gått der I 20 år. Sånne ting kan en oppleve nå. Eiendomsforhold og engasjement, jeg tror fortsatt det veldig sterkt I Fredrikstad Frikirke. Men likevel så det noe med det at jo flere en blir, jo mer pulveriseres ansvar. Hvis en veldig få, så det mye lettere at alle de som der I den lille gruppa, de føler et veldig sterkt ansvar for hvordan menigheten skal bygges videre. En menighet som passer for meg. Jeg håper mange kjenner at det her en menighet som passer for seg. Men likevel, selvfølgelig det sånn at jo flere mennesker en og jo mer ulike en jo mindre sjansen for at den kjenner at nesten alt det som skjer her, det tilrettelagt for meg og mine behov. Og jeg ikke I tvil om at I tillegg til at vi blitt flere, så bredden I menigheten blitt større. Vi har fått mennesker fra hele verden, heldigvis. Og veldig mange av de nye medlemmene har heller ikke bakgrunn fra frikirken. Så vi har fått en mye større bredde, heldigvis. Men kanskje gjør det også at mange ikke kjenner like sterkt at det her liksom menigheten som passer akkurat for meg, som laget for meg. Men det her jo noe vi har ønsket da. Fra de bygde kirken som var for stor fordi den skulle romme fler, til den begynte å virkelig sette det her ned på papiret. Vi vil nå nye mennesker. Klart uttalt mål. Vi vil satse på barne- og ungdomsarbeid. Og nå, for noen år siden, så ble visjonene litt omformulert. De går fortsatt I samme retning, men en sier det på en litt annen måte. Vi vil være en menighet der folk blir inkludert I fellesskapet, uavhengig av alder, sosial posisjon eller etnisk bakgrunn. Vi vil være en menighet preget av omsorg, varme og gjestfrihet. Vi vil legge ekstra vekt på å være et sted der barn og unge kan møte Jesus og vokse I troen. Det jo en visjon det her som roper ut, kom til oss! Dere med på det? Det lov da å stille spørsmålet om vi egentlig nå akkurat passe mange. Ja. Vi ikke egentlig det? Nå liksom passe fullt her. Jo, vi trenger alltid noe til å gjøre et eller annet, men det skal vi vel få til på et vis. For det ikke sånn at nye mennesker også gir nye vanskelige utfordringer? Jo, det tror jeg. Jeg tror vi har fått ganske mange utfordringer I denne menigheten de siste årene, som rett og slett har å gjøre med at det har kommet så mange nye mennesker. Så går det ikke an nå å si at nå vi egentlig akkurat passe mange. Nå skal vi bruke energien vår på å skape varme og omsorg for de som allerede kommet. Og det klart, vi skal ikke stenge noen ute, men vi behøver heller ikke gjøre noe for egentlig å bli fler fordi vi passe mange. Ja, hvis vi skal tenke noe annet, så bør vi I hvert fall ha noen veldig klare, tydelige grunner på hvorfor vi skal jobbe for å nå nye mennesker. Og jeg mener jo at det har vi. Vi har noen veldig klare, tydelige grunner for hvorfor vi skal nå nye mennesker, selv om det koster. Det ene, det at mennesker faktisk trenger Jesus. Jesus sier det sånn, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Det ganske tydelig. Skolelaget de har formulert det der veldig kort og presist og godt, synes jeg. De sier at alle mennesker umistelige for Gud, og samtidig de fortapt uten Jesus. Den setningen der, den sier ganske mye. Har du ett eller flere mennesker som du elsker, som betyr uendelig mye for deg? Kanskje en ektefelle, en kjæreste, et barn, en forelder, en søsken, venn, venninne. En som betyr utrolig mye for deg. Hvis du har det, så har du en liten fornemmelse av hvordan Gud tenker om naboene dine, om kollegene dine, om de du møter på gata, og de du ser i butikken. Gud elsker de menneskene. Jeg tenker at nesten hele Bibelen er som en fortelling om ulykkelig kjærlighet. Gud som elsker mennesker. Alle mennesker. Som gjør alt, til og med å ofre sin egen sønn, for å lage en vei tilbake til seg. Og menneskene som ikke kjenner den veien, eller ikke vil gå den veien. Den fortellingen som vi har hørt i dag om den bortkomne sønnen, synes jeg forteller det her så tydelig. Om han, pappaen, som har to sønner. Og så er det en av sønnene som sier, stopp, jeg vil ikke være en del av den familien her lenger. Jeg vil ikke være her. Jeg vil bort. Jeg vil ha arven på forskudd. Halvparten av alt det du eier, pappa. Jeg tar det med meg og går. Så gjør han det. Dere har sikkert sett tegninger, malerier av den lignelsen her. Med pappaen som står på et eller annet tak og som speider utover. Dag etter dag. En lengsel. En lengsel etter at en sønn skal komme tilbake. Hver dag. Lengte. Håpe. Det står i hvert fall at når sønnen er langt unna, så ser faren ham og løper ham i møte. En sønn som ikke har noe mer håp. En sønn som er full av skam. En sønn som vet han ikke har noen rettigheter. Og likevel så kommer faren der og kaster seg rundt halsen på han og tar han tilbake igjen. Jeg tenker at kirken... Tusen takk. Jeg tenker at kirken er et av de takene der Gud står og speider etter mennesker. Mennesker han elsker. Dag etter dag. Uten å gi opp. Uten å bli lei. Alltid speidende etter mennesker som han håper skal komme hjem. Den andre grunnen er at troen trenger fellesskap. Agenda 3.16, det er Nordmisjons magasin. De hadde et temanummer litt før jul. Hvordan kommer mennesker til tro i dag? Det var spørsmålet. Og da var det jo litt morsomt at de faktisk hadde en reportasje over 4 sider fra Fredrikstad Frikirke. Der de besøkte vår hovedpastor Per og flere medlemmer som blir intervjuet. Og hovedpastor Per sier at fellesskap er nøkkelen til tro. Og det å finne fellesskap og det å finne tro, det er litt det samme. Så derfor er vi også en menighet som ikke er så veldig opptatt av grenser. Vi stopper ikke folk i døra og sier, «Du, hva er det du tror på, og hvor mye tror du?» Vi stopper heller ikke folk i døra og spør, «Du, hvordan er det du lever egentlig? Tror du at det matcher med frikirkens reglement?» Vi tenker at det å komme til et kristent fellesskap, det er å møte Jesus. Og når en møter Jesus gjennom et fellesskap, så bygges og endres både tro og liv. Derfor fellesskapet så viktig. Det finnes litt diverse statistikk rundt det med tro I Norge. Hvor mye tror folk? Hva tror de på? Litt forskjellige tall, men sånn røffelig 50% sier at de tror på Gud. Litt under. Tallet synker. Rundt 40% definerer seg selv som kristne. Sier kanskje ikke så veldig mye, så lenge de ikke kan definere hva det her handler om. Men når det blir spurt litt mer spesifikt, så sier 30-40% seg helt enig eller delvis enig I at Jesus døde på korset for våre synder. Jeg synes egentlig det et veldig høyt tall. At det så mange mennesker som faktisk tror på det helt grunnleggende I det som kristen tro. Og samtidig så vet vi at det godt under 10% som går sånn tålig regelmessig et eller annet kristent fellesskap. Det betyr at det masse tro der ute som trenger et fellesskap. Og det her gjelder også barn og unge. Vet ikke om dere har lagt merke til I dag, hvor ble det av Per? Hovedpastoren vår, han var her oppe og så ønsket han folk nye medlemmer velkommen, og så forsvant han. Omtrent en gang I måneden skjer det, og det som regel ikke fordi han har frihelg, selv om vi gjerne unner han det. Men han rett og slett leder på barnas åpent hus. Han synes at det så viktig som pastor å være I nærkontakt med barna. Og veldig mye av våre ressurser, både når det gjelder ansatte, og frivillige brukes på barne- og ungdomsarbeid. Og det fordi vi tror at også barn og unge trenger Jesus. Og også deres tro trenger et fellesskap. Kan dere være med på at det litt forskjell på å ha et ønske og ha et mål? Jeg kan for eksempel ønske meg fred I verden. Det veldig sånn uforpliktende. Selvfølgelig ønsker jeg det. Jeg kan ønske meg at det blir slutt på klimaendringer I verden. Men det veldig uforpliktende, og det betyr veldig lite så lenge jeg ikke villig til å gjøre et eller annet for å skape forandring. Så lenge jeg ikke villig til at det skal koste noe for meg, at jeg skal miste noe som egentlig betyr noe. Vi vil involvere. Det mer enn et ønske. Det et mål. Vi vil den veien, selv om det koster noe. Selv om det betyr at vi kanskje også mister noe underveis, noe som viktig for oss. Vi vil inkludere, fordi menneskers tro og menneskers liv avhengig av det. Blir det litt overveldende på en måte? Litt sånn dårlig samvittighet, preken? At du sitter og kjenner her at og jeg skulle så veldig gjerne gjort så veldig, veldig mye for veldig, veldig mange. Eller at du sitter og tenker at jeg skulle så gjerne hatt bedre tid. Jeg skulle hatt mer overskudd. Jeg skulle jo gjerne vært mer sosial, en sånn som bare går og prater med folk uten at det koster noe. Jeg skulle gjerne vært mer åndelig, skulle liksom gjerne hatt mer å bidra med. Vi må ikke gjøre det alt for vanskelig. Veldig mye av det handler faktisk bare om å skape trivsel. Det handler om å kunne hilse på noen, smile til noen, si hei til noen. I stedet for at alle skal sitte med dårlig samvittighet og tenke at «Å, jeg skulle så veldig gjerne vært veldig mye for veldig mange», så kom vi mye lenger hvis alle sitter og tenker at de kan gjøre noe for noen. At alle kan bidra noe. Og så står det faktisk ikke her at vi vil at nye mennesker skal bli inkludert, at det her bare gjelder nye. Det gjelder faktisk alle. Det gjelder de som har gått der i 20 år også, og som kanskje kjenner at det her det veldig, veldig mange som ikke tør å hilse på, det så mange nye. Ja, hvis ikke du tør å hilse på noen av de nye, så hils på noen av de som har vært med lenge da. Det viktig det også. Det står mye om barn og unge her. Men det gjelder jo ikke bare barn og unge. Vi inkluderer alle, uavhengig av alder. En menighet, det en fantastisk mulighet til å være sammen alle generasjoner. Noen satser bare på en generasjon, for det på mange måter litt lettere. En blir litt mer like hvis en bare satser på en generasjon. Men her tenker vi faktisk at da mister vi så mye at det vi ikke villige til. Vi tenker det en skatt at vi har alle generasjoner representert her. Pensionistene våre, vi har en utrolig flott gjeng med positive pensionister. Noen som ganske unge og spreke fremdeles, og noen som ikke det lenger. Mange av dem var med å bygge kirken. Mange av de stiller opp når vi har menighetsmøter og bevilger stadig mer penger til barne- og ungdomsarbeid og kommer på familiegudstjenester bare for å få være en del av det og kunne sitte og be underveis. Hvis du 30 pluss minus, hils på noen av pensjonistene våre da. Det en flott gjeng. Vi har noen grupper i menigheten som skal på en måte hjelpe til i forhold til det at menigheten har forandret seg og vi blitt mange. Vi har noen omsorgsdiakoner som står i døra og ønsker alle velkommen, prater med folk etterpå og drar hjem og besøker gamle og syke i menigheten. Vi har fått en ny gruppe også som vi kaller for nettverksarbeidere som står lenger ut i gangen og ønsker folk velkommen. Og ellers skal jobbe med nettverk og det sosiale i menigheten vår. Og de gruppene viktige. Men vi klarer ikke å inkludere mennesker hvis ikke mer eller mindre alle tenker at ja, men det her, det en del av mitt ansvar. Det her noe som jeg må bidra med. En menighet. Det en sånn merkelig blanding av det hellige og det helt hverdagslige. Jeg har sagt det før, og jeg kommer sikkert til å si det mange flere ganger, at jeg synes trosbekjennelsen så fantastisk når vi sier at vi tror på en hellig allmenn kirke. En hellig og alminnelig kirke. For den hellige og kjærlige Gud, han viser seg som regel ikke for oss gjennom det som perfekt eller mektig og imponerende. Den hellige og kjærlige Gud, han møter oss gjennom sin hellige og allmenne kirke. Gjennom mennesker med tro og tvil. Gjennom helt vanlige mennesker med feil og med nederlag. Ja, det faktisk sånn at hvis noen kommer inn i kirken og møter en hel haug av mennesker som framstår som perfekte, så det krise. For da vil ikke de menneskene møte en hellig og kjærlig Gud. Da møter de bare en haug med skinnhellige mennesker. Og det det verste som kan skje. Helt til slutt. Litt om den der faren som hadde to sønner. For han hadde jo en sønn til. Han pliktoppfyllende, flotte fyren. Som hjalp til, som aldri stilte spørsmål, som aldri dro noe sted, som ikke brukte noe særlig penger. Han ble litt sur. Når han der andre broren kom hjem, hadde brukt opp arven, brukt opp pengene, ødelagt familien, da ble det fest. Jeg må innrømme at jeg har masse sympati for den der hjemværende sønnen. Han hadde jo egentlig satsa alt. Han hadde gjort alt riktig. Han hadde ikke svikta faren sin. Og tenk på det her. Pappaen hadde da egentlig gitt bort halvparten av pengene sine. Han der teite sønnen som forsvant, han hadde kasta det bort. Og så kommer han hjem igjen. Og faren er så raus med hvems penger? Jo, de pengene som den hjemmeværende sønnen skulle hatt. Faren er egentlig raus på den hjemmeværende sønns bekostning. Det er ikke rart det er litt vanskelig for han. Det er ikke rart han ikke er glad. Det er ikke så veldig rart om ikke vi er fryktelig begeistret når det kommer nye mennesker til menigheten. For mange ting blir faktisk bare vanskeligere når det kommer nye mennesker. Mye av det som vi kan ha brukt mange år på å bygge opp, vi kan føle at vi får en mindre bit av det. At ting også blir ødelagt, det sosiale blir vanskeligere, mange ting blir vanskeligere. Jeg tror det er en bønn. Det er en bønn som vi trenger å be. Kjære Gud, hjelp oss å se mennesker med dine øyne. Hjelp oss å bli med deg opp på alle de taka der du står og speider hver eneste dag etter mennesker. Speider og lengter etter at noen skal komme hjem igjen. Og hvis Gud kan hjelpe oss med det, at vi kan se mennesker litt med hans øyne, da kan vi også med hele oss være med på gleden og festen når noen kommer hjem igjen. Amen.